Alaxe da bai, goizerako antzaude, azte azken goiza da, goizeko 10:41 minutu dira. Bueno, banera betaldekoen kanturik berriena entzun dugu. Hortxe, 2019 ere amaitzear zegoen horretan, euren 2020 urteko diska berriko aurrerapen single horrekin, Otsaia. Bueno, Otsaian ere hementxe izango ditugu, baina urtarrian ere hementxe dira, gure Eureka Zientzia Museoko lagunak. Ilabetean behin eurekin ezita egiten dugu, eta urte berriarekin batera, ba, hementxe dugu gurekin Mikel Abadia. Kaixo, Mikel, egunon?
Kaixo, egunon.
Eta urte berri hon, Mikel.
Bai, berdin, zu ere, bai.
Bueno, zemoz?
Ba, oso ondo, hemen repaso txiki bat iteko gogo fiskatekin.
Bueno, egun hauetan jaiegunik bai edo zer, Mikel?
Bueno, gulanean gabiltza, ez dugu, hemen urtean bi egun izteitugu, 25 eta batean, así que ez gagatzen.
Bueno.
Eta dena gombidatuta zabezten noski.
Bueno, bai, badakigu, bai. Eureka Zientzia Museoan denetik egiteko aukera badagolako, ikasteko, jolasteko. Bueno, esan duzu gaurkoan, ba, laburpen txiki bat edo egitera zatozela. Bueno, pixkat, iazko, edo eta, bueno, ba, amaitu berri dugun urteko, ba, berri zientifiko, teknologiko garrantzitsuenak edo aipatuko dizkiguzu, ezta?
Bai, hoixe da. Azkenean, bueno, urte bukaren beti gustatzen zaigu, ez? Urtea oso azkar pasatzen da, baina bueno, asteganean ikusten urtean ze notizi zientifiko ditugu, ba pixkat perspektiban jartze gaitu, ez? Urte honekiko eta urten ere, ba bueno, 2019ko, bueno, notizi garrantzitsuenen, bueno, rekopilazio txiki bat egin dugu gure webgunean ikus daiteke. Eta, bueno, hemen labur, ba, pixat kontatuko ditugu, ez?
Bai, noski, oso ondo. Bueno, 2019ak zer nolako notizia, zer berri zientifiko-teknologiko garrantzitsu utzi dizkigu, Mikel?
Bai, bueno, batez ere, bueno, astronomia inguruko notizi, bueno, ikusgarriak egin ditugu, ez? Esate baterako eta agian garrantzitsuena izan da, ba, bueno, lehenengo zulo beltzaren argazkia lortu dela, ez? Nik uste hau 2019 da iaia, bueno, ba, hamarkadako notizi garrantzitsuenetariko bat izan da.
Zalantzi gabe, bai.
Bai, eta azkenean, bueno, notizi honen reperkusioa ikaragarri izan da, ez? Kontuan izan behar dugu, zulo beltzak Albert Einsteinek orain dela 100 urte, bueno, ba, bere erlatibitatearen teorian, bueno, predezitu zituela, ez? Edo bere ekuazioek ala esaten zuten, behin existentziak egon behar zuela hor nunbait, espazioan. Orain arte ez ginen gai, bueno, benetan demostratzeko abarrela ala zela, baina, bueno, 2019 honetan, ba, suerte eta lan askorekin, lehenengo argazki hau bueno, lortu aldugu.
Ikerketa lan sakon baten ondorioz izan da hori guztia, Mikel?
Ba, ikaragarrezko lana mundu osoan zehar, bueno, ba, ikerlari, 2000 bat ikerlari, bueno, elkartu dira, bueno, propositu honekin eta azkenean lortu dute irudia lortzea. Ez orduan, hau izan da astronomiako la notizi garantzitsunetariko bat. Baita ere, bueno, Txina ilargiaren alde ilunera iritsi da lehenengo aldiz, hor sonda bat jartzea lortu du.
Okerrez da gaude gainera, Mikel, uste dut gai hau zurekin ere jorratu genula, eh?
Horixe da, gai honetaz sakonago itzen genuen, baina, bueno, irutuze oso garantitxo izan dela, ze, bueno, 2019 ere 50 egin ziren, bueno, gizakia ilargiara itxi zenetik, baina, kuriosidadez, jakin behar dugu, ilargiaren alde izkutu hori, edo inoiz ikusten ez duen hortara ere, ja da, bueno, gure erramientak iritsi dela, ez? Eta Txina izan da, hau egiten lehenengo...
Bueno, zer raro, ez da? Txinatarrak izan direla lehen da bizikoak edo zer. Ze horre bai, burruka eta leia bizia dago, beti egon izan da, ez? Txinatarrak, errusiarrak, Amerikako estatu batuak, ez, Mikel?
Bai, espazioa beti izan da, ez? Nik uste, bueno, estatu bakoitzaren poderea erakusteko leku bikaina, ez? Apartena, ez? Eta, bueno, orain dela urte asko estatu batuak eta errusiaren arteko bataia hori, ba, ia da, nik uste estatu batua eta Txinaren arteko...
Bai, bilakatu dela, ez?
Bai, hori da, eta erreflejo argiak dira, ba, olako notizia hauek, ez?
Bueno, gero ere, eguzki sistemara ba, izarrateko kometa bat ere heldu zela lehenengo aldiz, hori ere esan behar dago?
Bai, bisitari bat izan genuen, lehenengo aldiz, bueno, gure eguzki sistematik kanpo zetorren bisitari bat. Bueno, kometa asko ikusten ditugu, baina pentsatu behar dugu guzti hauek gure sistema barruan daudela, gure eguzki sisteman barruan daudela. Eta, historia oso bitxia da, ze, bueno, afizionatu batek, astronomo afizionatu batek, bere teleskopioarekin ikusi zuen, bueno, kometa bitxi bat. Eta kometa honen trajektoria aztertuz, ba, jakin izan da, bueno, espazio interestalertik datorrela, ez? Ez dela gure eguzki sistemako, eta beraz, bisiteri berri bat ezagutu dugu aurten, ere, bueno, lehen urtean,
klar. Lehen urtean, Krimeako Genadi Borisov, astronomo amatorrak, astronako ez ustekoa eta sorpresa hartuko zuen, ezta?
Ba, bai, bai, hasiera pentsatu, bueno, beste asteroidio bat, baina gero, ikara harta bere izena jarri diote, bueno, asteroidio honi,
bai, Borisov, ez? Bai,
hori da, kontentu gongo da bintzat, ez?
Bai, pozpozik bintzat, eh? Hor, ba, teleskopioarekin emandako ordu luze eta ordu horiek guztiak, bueno, gero, ez, zerbaitetarako balia izan dutela, ez? Hori ba, pentsatuko du.
Hori da, politena hori da, ez azkenean zientzia eta, bueno, ez dela zertan bueno, lan moduan hartu behar, izik eta aficionatu berek ere gauza berriak deskubritu ditzaketela eta oso polita da jende animatzeko, ba, horrelako gauzak egitera, ez?
Bueno, bestalde ere, unibertsuan sortutako lehendabiziko molekula edo ere aurkitu zutela.
Hori da, bueno, lehenengo molekula ez da Big Bang-a da gero sortu zeneko molekula bera aurkitu, baina analogo bat aurkitu da, da bueno, histori polit bada, azkenean usten digu pixatu lertzen dola funtzionatzen unibertsoak, ez? Bueno, eguzki, bueno, enana blanka ditzen den, bueno, eguzki baten inguruan aurkitu da heliohidruro izeneko molekula bat, ez? Eta molekula hau pentsatzen zen, edo bueno, teorikoki jakina zen unibertsoaren hasieran sortu zen lehenengo molekula izan zela. Unibertsoa Big Bang-aren ostean horren beroa zegoen non bere, bueno, komponenteak, protoiak eta elektroiak temperatura altu hauengatik ezin ziren kombinatu eta elementuak sortu, ez? Pixkanaka unibertsoa expanditzen joan zen denean, bueno, unibertsoa goztu egin zen, protoi eta elektroi hauek kombinatzen hasi ziren eta lehenengo elementuak sortu ziren, ez? Gure taula periodikoko lehenengo elementuak sortzen hasi ziren.
Bai.
Eta jakina zen lehenengo molekula sortu zen lehenengo molekula, bueno, heliohidruro hau zela, ez? Eta hoxe da oraintxe bertan, ba, aurkitu dutena gure espazioan, ez? Kuriositate moduan oso histori politxa.
Eta horrelako aurkikuntzek ere balio dute, noski, gero gehiago sakontzeko, ez?
Bai, azkenean
sakuntza hortan.
Bai, azkenean dira, bueno, ba, fosil modukoak, espazioan ditugun aztarra modukoak, ez? Pixka bat guk ulertzeko da demoran atzera egite eta ulertzeko unibertsoa nola zen bere lehenengo garai hoietan, ez? Eta horrela, ba, pixkat gure evoluzioare hobeto ulertzeko.
Bueno, Mikel, gero bestalde, azken urte hauetan edo, bueno, hamarkada amaitu dela, ez dela, aipatzen den honetan, bueno, atzera egiten baldin badugu, atzera begira egiten baldin badugu, ba, adibidez, sare sozialak izugarri aldatu dira, garai bateko Facebookek adibidez duen indarra, ba, gaur egun Googleek duenarekin alderatuz ez du zer ikusirik, Google edo zertarako kontsultatzen dugu edo erabiltzen dugu, baina nork esango luke Googleek nagusitasun hori ere modu kuantiko batean ere lortuko zuela?
Horixe da, bueno, nork esango luke lehenengo gauza Facebook zerbait zarra bihurtuko zela, eh?
Hori beste kontua da.
Bateia esango luke, josuz, eskar basatzen denbora. Eta bai, Googleek esan du, bueno, ordenagailu kuantikoak erabiliz, lehenengo aldiz, bueno, supremazia kuantikoa lortu duela, eh? Azkenean, bere ordenagailu hauekin lortu duena da, arazo matematiko bat, ordenagailu arrunten bidez, ba, 10.000 urte kostatuko litzakena, bueno, resolbitzen, 200 bat segundutan, bueno, lortu alizan duen baita.
Pentsa, 10.000 urteko lana, berala batean, 200 bat segundutan, hori guztia, ba, hortxe, emaitza, ematen
emaitza
dizu, esku eskura, lortu alizan
da. Hori da. Orduan, bueno, ordenagailu hauek oraindik ez ditugu ikusiko gure mai gainetan, ez? Ordenagailu kuantikoak dira, 200 gradu Celsius, 0 azpitik gradutan egiten dute lan. Orduan, oraindik gauza oso konplexuak dira, baina behintzat notizia ona ekartzea ona da ikusteko, bueno, urte batzuen poderioz ze puntutaraino iritsiko garen, ez? Eta ja da, ba, bueno, lehenengo enpresa pribatua dugun, bueno, ordenagailu kuantiko hauek martxan jartzen lortzen ari den.
Beraz, hemendik urte gutxi batzuetara zer etorriko denarekin pentsatzen jarri gaitezke, eta bestalde ere, atzera begira ere egiteko balio izan du 2019ak, zeren Filipinetako leiza batean, bueno, homo generoko kide berri bat aurkitu zutelako, ez da?
Ba, joixe, da azkenean natura, bueno, lege fisiko berriak ere deskubritzeko ditugu, baina aldi berean, bueno, gure lurrean bertan benetan aztertu da sakontzen badugu gauza berriak ezagutu ditzakegu, ez? Eta hau izan da beste notizi garrantzitsu bat, segurazki, bueno, ba, gure aurren liburuak aldatuko dituena, ez? Azkenean, bueno, Filipinetako isla batean, koba batean aurkitu dira, bueno, ezur batzuk eta beraien itxura antropologikoarengatik homo espezie batei atxikitu zaie, ez? Azkenean, gaur egun homo espezie bakarra da bizi dena, gu gara, homo sapiensa, baina jakina da orain arte, ba, bueno, lurrean beste lau homo espezie egon direla, neandertalak, denisonosaboak, homo erectusak, orduan, homo lucenensis da, bueno, deskubritu den espezie berri hau, eta beraz, bueno, ba, homo espezien lista hau handitu egingo da, beraiekin, bueno, egin den deskubrimentu honen poderioz, ez?
Aurkikuntzak, deskubrimenduak diozu, bueno, zerrendak handitzeari buruz hitz egiten dugun honetan, bueno, gaur egun adibidez, funtsezkoak diren gravitatea, indar elektromagnetikoa, indar nuklear ahula, eta indar nuklear bortitza. Dira gaur egun ezagutzen diren lau funtsesko indar edo, ezta? Baina 2019an beste funtsesko indar berri baten zantzuak edo aurkitu direla, esango genezake?
Bueno, ikuste txokolana gondin dituzula, eh? Arritu tozia zu. Bai, bai.
Bueno, bentsat irakurtzen badakigu, Mikel. Bai. Gero, ez dakit ondo hori guztia ulertzen, hori beste kontu bada, eh? Baina irakurtzen...
Gusto bada, hola hitz egitea. Ez, bueno, hau, azkenean notizia hau ekarri deu, bueno, polemika pixka bat sortzeko, edo aldi berean, ba, bueno, jendean interesa sustitatzeko, ba, gauza honen inguruan irakurtzeko, ez? Azkenean zuk esan dezun bezala, gure naturan lau indar daude, guk ikusten dugun guztia, bueno, ba, aurrera nomaten dutenak, ez? Baina gero hainbat termino entzuko benituen, ba, materia beltza edo energia beltza. Oraindik ez azkigula nola funtzionatzen duten, baina badakigula hor daudela, ez? Eta, bueno, ikerlari asko pentsatzen dute, ba, naturan beste indar batzuk daudela, bueno, hainbat fenomeno esplikatzeko erabil daitezkenak, ez? Eta, bueno, 2016an, fizikari hungaro batzuk, esperimentu oso bitxi bat egin zuten, eta esperimentu honetan ikusi zuten, batez ere egiten zutena da, atomo arinen nukleoak deskomponitu, puskatu egiten zituzten, eta ikusten zuten ze energia ateratzen zen, bueno, austura honetan, ez? Eta lortzen zutena da, espero zutena, baina energia gehiago, ez? Orduan, bueno, esperimentu ugari egin ostean, atxikitu zioten energia gehigarri hon hau beste naturako indar bati, ez?
Bai.
Zupentsatu, naturako beste indar bat deskubritzen bada, ikaragarrizko ditu izango dela, premio Nobelak emango zaizkie.
Izugarria, ez?
Izugarri izango da, ez? Orduan, komunitatean ez zuten sinistu, bueno, esperimentu hau, ez zen kredibilia da ondirik eman, baina hor geratu zen, bueno, jendearen buruan hortxe geratu zen, ez? Ginebrako CERN, bueno, partikula aceleratzaile laborategi gigante honetan.
Hain famatu ere egintzen ba, laborategi hori, ez?
Hori da, hor bilatzen saiatu ziren partikula hau, ez zuten aurkitu, baina ezin izan zuten deskartatu ere, eta bueno, ba, 2019 urtean berriro ere fisiko hungaro hauek esperimentu hau alanola modifikatu egin zuten beste partikula batzuk erabiliaz, baina emaitza moduan bueno, ba, energia gehigarri hau bilatu zuten berriro, ez? Eta estadistikoki signifikantzia oso altuarekin. Orduan, bueno, polemika sortua dago, zerbait bitxia dagoela dakigu hor, edo ematen du, oraindik ez dakigu zer den, baina, bueno, nik uste historia polita dela datozen urtetan pixkat gainean jarraitzeko, eta horregatik, bueno, ba, ekarri dugunea, ea, ba, bueno, bendikan urte batzutara, ben naturaren beste indar bat ezagutzen dugun, ez?
Ea, ba, zer gertatzen den, noski, jakina da, hortan ere sakonduko dutela, ez, datozen urtetan, Mikel?
Ba, bai, ikerlari pila bat ari dira bertan lanean, bai, teorikoki, bueno, teoria berriak formulatzen, bai, esperimentu berriak egiten, ba, ideia hau deskartatu edo validatzeko, ez? Orduan, bueno, jada zerbait entzun dugu honen inguruan, ezagit urte batzuetan, bueno, da, esan nahalko dugun arrazoi genuela edo, ez? Baina, bueno, bentsat, ideia politxa da honena ekartzeko.
Bueno, Mikel, hemen besteok adibidez, ba, mikroaren beste alde honetan gabiltzan bestelaxe, kontu kontari eta elkarrizketak egiten, edo horrelako gauzak irakurtzerakoan diozu, ba, batzuk ere lan fina egiten dute, ez? Zientzialariek 28.000 urteko mamut bat berpiztu zuten arratoien zeluletan. Hori nola da posible? Pentsa, atzera begira egiten ari gara, baina bueno, urte mordoska dira horiek, eh?
Bai, azkenean, bueno, denon ametza da, ez? Aspaldian izan genituen animaliek berriro ere gaur egun bizi berpiztu alizatea, ez? Bueno, zerbait polemikoa da, baina bueno, ikerlari askoren buruan dago. Ez da lortu benetan mamut bat, arratio batean errebibitzea, baina bai lortu dena da, 2012an, estepa siberiarrean aurkitu zen mamut bat oso ondo kontserbatua. Edonori gomendatzen dut interneten bilatzea, zei, bai, irudiak ikaragarria dira. Bai,
Juka izena duen mamuta da, ezta?
Hoixe da, hoixe da. Orduan bere konservazio horren ona zen, bueno, ba, bere material genetikoa ekstraitu al izan zen, ez? Eta orduan ikerlariak zeiatu zirena da, ba, bueno, zelula hoiek, ala nola reaktibatzen edo berpisten eta ikus. Horixe da, eta ea, aber, zelula hauek, bueno, ba, erreplikatu alzitezkeen eta prozesu biologiko hau aurrera eraman, ez? Ez dute guztiz lortu, bueno, zelulan replikazio divizio hau aurrera ematea, baina bai ikusi dutela zelulauen aktibitate puntxu bat, ez? Eta hau interesgarria da, ze azken finean, bueno, animali hauek hotz kondizio ekstremoetan bizi izan ziren, orduan, bueno, material genetikoa baztertuz, pixka bat hobeto ulertuko dugu nola bizitzen ziren, bueno, ba, animali hauek be garaietan, ez garai latzaietan.
Bueno, formula guzti hauek agian komplexu xamarrak dira, ezta? Hortxe ba, guzti honetan, ba, adituak ez garen ontzat, baina bestalde pentsa, edizio genetikoko teknika berri bat ere iragarri zen, iaz, alegia, gaixotasunak eragiten dituzten mutazioen uneko 80 edo zuzentzeko gai den teknika berri bat.
Ba, joixe da, azkenean, bueno, azkena marka da onda batez ere oso oinarritua bioteknologia aldetikan CRISPR izeneko teknika batean, ez? Eta orain lortu dena da, ba, CRISPR honen hobekuntza bat, ala nola. CRISPR-a, bueno, jendea jakin dezan, azken finean, gure instrukzioa, gure gorputzaren instrukzioa, gure ADN-ean daude idatziak, ez? Eta ADN honetan zatitxo bakoitzak gen bat dela esan genezake, eta gen bakoitzak funtxo bat du, ez? Orduan, demoraren poderioz, gen hauek degradatu daitezke, mutazioak jasan ditzakete eta puskatu daitezke, ez?
Bai.
Orduan, CRISPR honekin eta teknika berri honekin lortu dena da, gure instrukzio liburua irakurtzea, ikustea non ditugun akatsak eta akatsoiek zuzentzea. Azken finean, da edizio genetikoa eta lakarta egitea, ez? Orduan, azkenean mutazio hauek bueno, gaitzak sortzen dituzte, eta mutazio hauek konpontzeko gaitasuna balin badugu, ba, gaitza hauek ekidingo ditugu, ez? Orduan, erreboluzio ikaragarri izan da bioteknologian, eta, bueno, 2019an oraindik eta aurrera paso handiago bat eman da, ez? Oso, nik uste oso garantitxoa dela guztion osasunerako.
Bueno, Eureka Zientzia Museoko lagunekin, Mikel Abadiarekin, iaia goizeko 11etara iristen ari garen honetan. Bueno, ez dugu aztuko ere 2019ak bueno, ba, zientzialari garrantzitsuen baten, bueno, ba, eriotza edo ekarri zigula, bera Margarita Salas Falgueras zen, ezta, Mikel?
Bai, hori da, ez genuke nahi bukatu bentzat, zientzia notiziak ematen, bueno, Margaritaren izena aipatu gabe, ez, hau ikaragarrizko ikerlari izan zen, pioneretako bat, bueno, Madrien kimika, bueno, kimika ikasketak egin zituenak, eta bere logroetako bat izan da, bueno, ADN polimerasa izeneko erraminta bat aurkitzea, ADN polimerasa hau gaur egun, nik uste erraminta erabiliena dela bioteknologian, ADNaren kopiak egiten uzten dizkigu milaka da milaka aldiz. Orduan, bueno, gure artean izan dugu ikerlari onenetariko eta garrantzitsuenetariko bat izan da, lehen gurtean hil zen, eta nik uste azken eguneraino ikerketa eta zientzia egiten jarritu zuela. Ez orduan, bueno, ejemplo oso goraipagarria da, eta, bueno, kapitulillo hau izteko, ba, nik uste polita.
Polita. Noski, bai, esan dugu bezala xe, berri zientifikok teknologiko garrantzitsuenak 2019koak, hoie guztiak, ezinezkoak izango lirateke, ba, adibidez, ma, Margarita bezalako, ba, zientzialariari gabe, ez? Hori, pentsa ezina izango litzateke, Mikel?
Hori, xe, da, azkenean aurkikuntza guztien atzetikan pertsonak daude, ez? Eta hori beti ere buruan izan behar dugu.
Bueno, 2020ak ekarriko ditu ere, bueno, berri gehiago, eta agian hau bete hortz urtziko gaituzten berri asko izango dira horietako batzuk. Bueno, ba, zuen eskutik iritsiko zaizkigu, hementxe zuekin hilabetean behin egiten dugun ba, hartu eman honen bitartez, Mikel.
Ba, plazer bat izango da gure partetik, ona ekartzea notizia hauek.
Baita gure detik ere bai, beraz, ba, hilabete bikaina izan, besarka handi bat Eureka Zientzia Museoko lagunei, eta Mikel, ba, hemendik hilabete barru, larte, bale?
Bai, gure arte.
Segundo, Mikel. Aio, agur.